Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să fie puțin mai discuție mai neconformă cu ceea ce am făcut până acum. O întâlnire mai neasemănătoare cu ceea ce a fost până acum. În ce sens? Pentru că nu știu dacă ați observat că atunci când am vorbit despre interdicțiile pe care Dumnezeu le-a pus când i-a zis lui Noe, din toate să mănânci, poți să mănânci din animale, dar să nu mănânci sângele lor, pentru că în sânge este sufletul. Și acolo n-am insistat mult asupra acestui lucru. De ce Dumnezeu numește și sau zice că, bine, se mai poate traduce că este viața lor în sânge. Dar unele traduceri și cele mai întemeiate spun chiar sufletul. Și de ce Dumnezeu numește așa sau spune așa? Și când vorbește despre om, că dacă va vărsa cineva sânge de om, tot așa se referă la sângele omului ca suflet al lui, nu sufletul lui fiind sângele, ci compară sângele cu sufletul. Compară sângele cu sufletul omului. Or, lucrul acesta nu e întâmplător. De fapt, sincer, și voi credeți asta și nu trebuie să vă conving eu, Dumnezeu se ascunde în toată natura, în toată firea, adică nu este ceva în fire sau natură, nu este ceva în natură sau în fire care să nu aibă o semnificație, să nu simbolizeze ceva, să nu amintească ceva despre Dumnezeu, să nu vorbească despre Dumnezeu. Noi vedem, știți, când vedem firea, când vedem natura, când vedem oamenii, când vedem lumea în general, e ca și cum am vedea un cadou frumos împodobit și cu fundiță și clar că e ceva extraordinar. Nu știi ce e înăuntru, dar e ceva extraordinar. Noi atâta și majoritatea până la sfârșitul vieții numai atâta vedem. Cadou frumos și știm că a fost mâna lui Dumnezeu și El a făcut-o și e extraordinar. Dar să știți că în cadou sunt foarte multe lucruri. Adică dacă stai să deschizi acel cadou, vezi că foarte, nu numai în sine, văzând natura, simțind vântul cum îți bate și te atinge, cum a simțit Ilie un vânt ușor care îi atingea fața și a zis, vezi, aici sunt eu, i-a zis Dumnezeu, în bătaia aceasta de vânt subțire sunt eu. Nu numai când ploaia picură și vezi cum picură și sau cum hrănește toată făptura, nu numai lucrurile acestea mari, noi îl simțim în aceste mari, vizibile, exterioare, îl vedem pe Dumnezeu, îl simțim prezența Lui cumva, sau lucrarea Lui, sau dacă măcar nu prezența Lui și lucrarea Lui acum, simțim pașii Lui care au fost acolo. Adică la zidirea acestor lucruri, la facerea lor, la rânduiala pe care a pus-o în făptură. Dar dacă am avea puterea și echilibru și discernământul să coborâm puțin mai mult, sau poate că sunt unii care coboară și studiază floarea, să presupunem, sau planta în general, sau arborii, sau eu știu, orice altceva. Toate vorbesc despre Dumnezeu în cele mai subțiri descoperiri, cele mai fine descoperiri despre aceste lucruri. Toate cumva ne vorbesc ceva despre Dumnezeu. Nu sunt întâmplătoare, nimic în făptură nu e întâmplător. Chiar dacă această făptură a suferit anumite schimbări în rău după căderea omului, adică făptura s-a urâțit, dar nu și-a stricat tiparul dumnezeesc. Așa cum chipul omului se poate strica, se poate acoperi, se poate umple de mâzgă chipul omului care e după chipul lui Dumnezeu, dar nu se pierde chipul lui Dumnezeu din om, orice ar face el. Oricât de rău ar fi omul, chipul lui Dumnezeu nu se pierde, se acoperă, se negurează, dar nu se poate strica. Așa, în făptură, lucrul mâinilor lui Dumnezeu, se vede mâna lui Dumnezeu și lucrarea Lui. Oricât de mult am greșit noi și cât am stricat făptura aceasta și ea s-a modificat după căderea noastră, dar se vede foarte clară această mână lui Dumnezeu. Dar așa cum în făptură se văd aceste lucruri, acestea se văd și în trup care ține de făptura aceasta. Și în trupul nostru. Și în trupul animalelor. Și nu numai în trup ca frumusețe, ca velocitate, cum zic italienii, ca capacitate de adaptare, ca și incredibilă, incredibil amestec de forțe care se echilibrează între ele și care și de informație lăuntrică a fiecărei celule și a fiecărei părți a corpului, care știe că pe partea asta corpului să crească numai atât părul, pe partea cealaltă să crească mai mult, dincolo să fie așa, dincolo să fie așa, omul să crească numai atât. Toate fiecare organ are rânduiala lui. Și nu numai aici, până la nivelurile cele mai adânci, fiecare secreție hormonală să aibă numai anumită deversare în sânge, nu mai mult de atât. În toate se vede mâna Dumnezeu. Iar am fost intrigat așa de când am auzit primele dăți din adolescență, din tinerețe, după aceea, de faptul că Dumnezeu vorbește despre sânge puțin altfel. Vorbește despre sângele omului puțin altfel și zice, după cum ați auzit, mă mai citesc ca să nu vorbesc așa numai pe nevăzute, neauzite. Zice, tot ce se mișcă și ce trăiește să vă fie de mâncare, toate vi le-am dat vouă ca și iarba verde. Numai carnea, cu sângele ei, în care este viața ei, să nu o mâncați. Căci eu și sângele vostru, despre sângele omului, zice, și sângele vostru în care este viața voastră, traducându-se și în care este sufletul vostru, îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fratelui său. De va vărsa cineva sânge omenesc. Nu zice, putea să zică, de va străpunge cineva trup omenesc. Nu, că tot asta înseamnă o moarte. Sau de va strivi pe fratele lui cineva cu bolovanul. Sau putea să zică în atâtea moduri. Sau de va ucide cineva pe aproapele său. Dar Dumnezeu folosește, se zice, de va vărsa cineva sânge omenesc. Insistând asupra sângelui. Nu neapărat ca și loc al sufletului sau că sufletul este sângele. Și asta o spune toată Scriptura de mai târziu, adică o înțelegem din toată Scriptura de mai târziu și nu suntem atât de copii la minte încât să credem ca iehoviștii că acolo e sângele, sângele e viața omului. Și cum vieții iehoviști nu vor să facă perfuzii sau transfuzii, cum se zice, transfuzii, pentru că acolo e sufletul lor și dă sufletul la celălalt. Nu. Deci aceasta nimeni n-a crezut-o, nimeni nu a înțeles bine cuvântul lui Dumnezeu în duh și nu în literă, dar insistența cu care Dumnezeu vorbește despre sânge ne arată totuși că sângele are un chip, sângele în felul lui, cum e făcut, este cel care ne poate vorbi mai mult despre suflet și despre Dumnezeu până la urmă. Că dacă în sânge este asemănarea sufletului omenesc, sufletul omenesc e asemănarea lui Dumnezeu. După Dumnezeu se aseamănă, nu? Înseamnă că putem vedea puțin din chipul lui Dumnezeu și studiind puțin sângele acesta care la prima vedere ai zice ce mare lucru. Un lichid roșu care și o să vă smintesc puțin cu câteva chestii care țin de mai mult de știință decât de teologie, dar din care noi o să ne permitem totuși să tragem câteva concluzii. Și nu le-am mai văzut, nu le-am mai văzut niciunde, dar îndrăznesc că cred că nu sunt greșite. Așa cum Mântuitorul le-a zis ucenicilor, priviți la crinii câmpului cum cresc și nu torc, nici nu se ostenesc. Adică, dacă ar fi putut, probabil să le vorbească mai în profunzime, cum cresc ei, cum urcă seva în tulpină, cum cresc, cum, și nu torc, și nu sostenesc, dar ca și cum ar spune, dar cum fac ei? Dar cine putea să înțeleagă atunci cum fac ei? El știa că Dumnezeu... Deci, ca și cum ar spune, voi nu știți tainele care le-a pus Dumnezeu în această făptură și cum se zidește singur și cum crește singur și de la sine și cum face și totuși ce frumos iese și ce frumos se vede. Și ne îndeamnă să privim, priviți la păsările cerului, că nu pună hambare, nici nu adună, nici nu seamănă, nici nu seceră. Și Dumnezeu le hrănește și le cunoaște și le știe. Și pare că toată ziua zboară într-o parte și într-o altă, n-au nicio rânduială. Dar Dumnezeu le știe tot zborul lor și toată fuga lor și toată graba lor și toată foamea lor și toate le știe. Și știe că ce să le dea și când să le dea și la vremea cuvenită. Și pentru ele picură norii din cer și pentru ele rămân grăunțe pe afară când strângi mătura și pentru ele. Ceea ce pare întâmplător, nu e întâmplător nimic la Dumnezeu. Ei, cu atât mai mult, nu am îndoiel că Dumnezeu nu se supără pe noi, că noi cercetăm puțin mai în adânc sângele ca, pe care el îl folosește ca pe o asemănare cu sufletul, nu se va supăra că noi dăm câteva interpretări. În primul rând, dacă îl putem socoti, și unii îl socotesc, un fel de organ al trupului omenesc, dar un organ care nu are un loc al lui, separat, special, și este cel mai izmerit pe departe, în sensul că nu e formulat în nimic, nu are un loc al său special, nu are o locație, nu are o formă. Se pliază după fiecare, se pliază după fiecare organ, după fiecare ținut, se pliază după fiecare, după fiecare arteră, venă în care circulă, și este un fel de organ care ajută toate celelalte organe să existe. El duce nutrienții, el duce oxigenul, el ajută la bararea infecțiilor, el ajută la coagulare, la când se întâmplă răni și foarte multe, la termoreglarea, deci de reglarea chiar și a temperaturii. Toate. Face un serviciu imens întregului corp, fără să fie vizibil. Cinstea o iau celelalte organe. El își face treaba, el le hrănește pe toate, el le ajută, el le transportă și scoate afară tot ce nu-i bun din corp și face toate acestea. Și chiar e foarte, foarte, reglează și compozițiile hormonale a corpului, reglează și compozițiile chimice care vin din metabolism, care altfel ne-ar ucide. Deci toate acestea le face, dar are o smerenie totală, în sensul că noi știm foarte bine ce fac ceilalți organe, le vedem, locația, tot, dar nu putem sângele meu să-l mânghi undeva. Uite, sângele meu drăguț. Nu vezi niciunde, el peste tot și... De la început, primul semn cu care ne asemănăm ca suflet, de ce a asemănat Dumnezeu sufletul cu sângele, este că sufletul omenesc este smerit și este altruist. Firea lui este altruist, așa cum Dumnezeu este altruist. Că Dumnezeu se dăruiește fără să ceară nimic în schimb. Bine, ar vrea inima omului, dar altruismul și smerenia, dar care cumva... nici nu există smerenie fără altruism, adică smerenia fără altruism nici nu e smerenie, și nici nu există altruism fără smerenie, altruismul fără smerenie nici nu e altruism. Adică a te dorui celorlalți, a te face luntre și punte pentru ceilalți, a-i pune pe ei mai presus de tine, implică smerenia. Ori dacă nu este smerenie, o faci pentru un motiv. Atunci nu e altruism adevărat. E o chestie, un profit de mai târziu. O faci pentru ceva. Și în același timp, chiar dacă are această smerenie și ne vorbește despre această smerenie sângele a sufletului, că dacă Dumnezeu îl compară cu sufletul sângele, înseamnă că ne vorbește despre, prin smerenia sângelui de suflet, că este smerit, așa cum Părintele Arsenie a spus, omul este smerenie și nu mai smerenie, să știți că omul, când zicem om, în primul rând zice suflet și după aceea zicem trup. Trupul, de fapt, nici nu există și nici nu are putere și nici nu viază dacă nu este suflet. Sufletul face. Sufletul îi dă toate capacitățile și îl face să... Așa cum până și în animale există un suflu de viață. Până și în plante există un suflu de viață. Dacă n-ar fi, n-ar crește în veci. N-ar putea rodi niciodată informația din sămânța aceea. Așa omul are mai mult decât un suflu de viață. Are un suflu de viață viu pe care l-a suflat Dumnezeu și așa este sufletul. Și sufletul este în primul rând omul. Și așa cum am spus, sufletul este în primul rând smerit, dar în același timp fără de el nu se poate. Este smerit, dar în același timp unic și de neînlocuit. Și cel mai valoros, până la urmă. Așa încât în medicină ajung să spună că sângele împreună cu principalului derivate, limfa și cu lichidul interstițial, reprezintă de fapt mediul intern al organismului. Deci tot ce e acolo, mediul intern, el e casa lui. El întreține tot, el ajută, el organizează, el curățește, el face tot ce trebuie să facă. Asta e de fapt mediul intern. Are sufletul smerenie, trebuie să aibă smerenie, fără de care își pierde chipul adevărat al lui Dumnezeu. Are altruism, ajutorul acesta nestrămutat poate pentru toți, care ni-l cere, ni-l cere Dumnezeu, iar voi binecuvântați pe cei ce vă blastimă, faceți bine celor ce vă fac rău. Rugați-vă pentru cei ce vă vorbesc de rău sau vă fac rele. Și are câteva funcții importante. Transport, dar zice eu prea urât cum ei zic, medicii zic transport. Are funcție de transport. Eu aș zice de hrănire, că nu numai de transport, adică transport. El duce oxigenul și nutrienții în celule și hrănește. Sau scoate de aici gazele nepotrivite, nefolositoare după arder și tot ceea ce e rău, substanțele rele și le aruncă. Și le transportă unde trebuie să fie aruncate. Deci aș zice în primul rând lor hrănitor. Asta e primul sângele, prima lui funcție este de hrănire și de oxigenare, de aerisire și de hrănire, de curățire. De viață, până la urmă, a da viață. Dacă el nu aduce oxigen, dacă el nu aduce nutrienți, nu aduce hrana, corpul moare. Asta e și principalul rost al sufletului, să știți. Sufletul are rol de a hrăni. Ați văzut un om când poate să-și hrănească trupul, poate să fie un om de plin, întreg, complet, să aibă de toate, să nu-i lipsească nimic, din niciun punct de vedere, și dacă sufletul e trist și depresiv, el moare, pur și simplu. Nu-și mai hrănește, nu mai are cuvânt cu care să hrănească mintea, inima și de aici trupul. Că trupul nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Și să știți că când se zice de cuvântul acesta, se zice și despre trup. Trupul nu se hrănește numai cu pâine. Trupul în sine, dacă nu e înviorat de suflet, și sufletul trebuie să fie înviorat de Dumnezeu, de Harul Duhului Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă sufletul nu are măcar o umbră de har, măcar o umbră de adevăr din ceea ce a pierdut, cum foarte multe din sufletele noastre, nu mai avem de mult cuvintele lui Dumnezeu în inima, în noi. Nu mai avem de mult nădejdea învierii și nădejdea bucuriei ce le va să fie. Nu mai avem de mult adevărurile veșnice la care ne cheamă Dumnezeu. Ce să mai vorbim de har? Nu mai avem. Dar o umbră de prefăcut har, o umbră de prefăcută bucurie, tot mai are sufletul. Se mai preface. Mai găsește motivații de trăire, din mândrie, e ca și cum s-ar hrăni cu otrăvuri. Dar se mai hrănește totuși, sau cu alimente absolut otrăvitoare pentru el, sau oricum pe termen lung otrăvitoare, și el se stinge tot mai mult, dar se mai hrănește și mai susține cât de cât și partea trupului. Când nici măcar aceste prefăcute sau mincinoase hrăniri nu vor mai fi, atunci va muri și trupul. Trupul nu-și mai găsește rostul și se sinucide. Sau pur și simplu moare de tristețe sau de supărare sau de cine știe ce boli care decurg din această stare de nemulțumire și de neliniște. Deci nu, rostul principal al sufletului, asemănându-l cu sângele, dacă medicii zic că primul rost al lui, prima funcție este hrănirea, transportul, dar nu-i transport, ci hrănirea sufletului, hrănirea și, în primul rând, dacă am putea spune, sufletul are trei părți, duhul, spiritul, afectele și partea duhovnicească cea mai de sus trebuie să se împărtășească, trebuie să primească puțin din bucuria lui Dumnezeu, trebuie să primească puțin din liniștea întâlnirii cu Dumnezeu. Trebuie să se întâlnească puțin cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu harul lui, ca din acel prea plin să mai dăruiască și ca dintr-un rai. Știți că zice că în rai, în mijlocul raiului era un râu care se împărțea în patru, un izvor care curgea în patru părți și aceste patru părți udau toată fața pământului și o înfrumusețau și o făceau luminoasă. Dacă acele râuri s-ar fi oprit, toată fața pământului, care atunci era toată la un loc una, ar fi pierit. Așa, din partea aceasta duhovnicească, cea mai înaltă a sufletului, a întâlnirii lui cu Dumnezeu, de aici curge acest râu de hrănire și pentru spirit, care ține mai mult de minte și de luciditate, când zici spirit, și peste afect, a treia parte a sufletului, cea mai de jos, care ține de inimă și de stările, de senzații, de sentimente, de emoții, și le hrănește și nu le hrănește cu o travă, pentru că vine de la Duh, de sus, de la Dumnezeu, și de aici încolo curge și spre toate celelalte părți ale corpului și îl hrănește și îl face vioioi și îl face hotărât și îl face capabil să se ridice cum se mira Alexis Carrel, mare medic care a scris acea carte vestită, Omul ființă necunoscută, pe care vă îndemn să o citiți, și care nu a crezut în Dumnezeu, dar a observat, după ce a crezut, a observat că pe patul morții sau în boli absolut terifiante, absolut distrugătoare, boli care nu aveai cum să trăiești încă o oră sau încă o zi sau încă o lună sau încă o săptămână. Nu aveai cum. Deci boli indiscutabil clasate. Acest om va muri în atâta timp. Sunt atâtea, nu știu ce, atâtea enzime acolo. Deci va muri în atâta timp. Și acei oameni care se rugau și care își puneau nădejdea în Dumnezeu și aveau o legătură mai vie cu El, observa că se produc niște schimbări și se produc niște... că vine o putere în trup, ceva hrănitor, ceva plin de viață, ceva care îi depășește pe ei. Nu le dădeau nicio injecție, nu făceau nimic pentru ei. Erau pe pragul morții, urma să moară în câteva minute. Și acel om începea să se roage și ceva ca o putere dumnezeiască cobora în trupul lor, ca și care dintr-o dată hrănea partea vie din trup ce mai rămânea. Și acest om mai trăia o lună, o săptămână, un an, poate scăpa chiar. Ceea ce era de neînchipuit, el nu putea înțelege. Și vedea foarte clar diferența între acești oameni care credeau și se rugau și de ceilalți care mureau la timpul exact cât îți ziceau ei. Și tot studiind el și cu echipe întregi de medici lucrul acesta, a scris această carte la care vândem să o, pe care Părintele Arsenie o prețuia foarte mult și care dovedește că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu și nu numai din cuvintele lui Dumnezeu, sau numai din credință putea să se întărească partea trupească. Există majoritatea dintre noi oamenii nu trăim la nivelul acesta duhovnicesc al sufletului. Trăim la nivelul spiritual. Mulți dintre cei creștini trăiesc la un nivel spiritual. Nivelul spiritual înseamnă să ai o credință logică, rațională, da, cred, trebuie să cred, te ceri cu tine tot timpul, trebuie să fiu tare, trebuie să mă încred în Dumnezeu, trebuie să... Majoritatea dintre noi suntem la nivelul acela, majoritatea. Poate chiar foarte puțin, cei mai mulți suntem la nivelul afectiv. Adică avem o credință care ține de inimă, de emotivitate, de stări, care ține de timp, de timp, de lumină, de frică, de noapte, de ziua, de că mi-e bine, că mi-e rău, că mă simt bine, că mă simt rău, în funcție de aia cred sau nu cred. Dacă mă doare puțin burtă, nu mai cred și nu mă mai interesează problema cu Dumnezeu. Dacă îmi face cineva o bucurie, cred. Dacă îmi face cineva o tristețe, nu mai cred. Asta e nivelul afectiv al credinței și partea cea mai de jos a sufletului, care e... Ei, totuși Alexis Carrel observa că și la cei care își puneau nădejdea în Dumnezeu și credeau și la nivel spiritual, adică logic, lucid, își stăpâneau trupul, își stăpâneau afectele. Nu, trebuie să cred. Totuși, și aceia aveau o anumită hrană. Nu erau o hrană care hrănea parcă sângele și întregul corp și îi dădea o anumită vitalitate și tonus și trăia sau reușea să... Nu reușeau să se vindece acești oameni niciodată complet, cei care rămâneau la o credință superficială de tipul ăsta, la nivelul lucidității, la nivelul spiritului. Dar își prelungeau viața de multe ori. Sau reușeau să facă niște lucruri, adică acel om care nu se putea ridica din pat, se putea ridica și mergea până nu știu unde să facă nu știu ce și-a dorit el, se întorcea înapoi și murea. Ceea ce medical era cu neputință. Dar el a făcut asta. Și vedea că și la nivelul, și dacă, până și dacă de la nivelul acela din, a sufletului, a părții spirituale, care ține de logică, de rațiune, nu de cea duhovnicească a întâlnirii reale cu Dumnezeu, ci ține de logică, de rațiune, sau până și la nivelul sufletului a afectelor, sufletului de cea mai de jos parte a lui, a afectelor, până chiar și de aceea există o anumită hrană. Dar cu cât cobor de acolo, hrana aceasta care o dai sufletului întreg și trupului, e tot mai goală de pâine cerească, de nutrienți cerești, hai să-i numim așa. E tot mai searbădă și chiar dacă tu plângi și suspini și strigi, dar credința ta e foarte afectivă și emoțională, te ajută într-o anumită măsură, dar foarte puțin. Foarte puțin. Mai mult marșează pe și merge pe stări de autosugestie și cu cât cobori la nivel se merge spre autosugestie, spre sugestionări, spre... dar trupul nu are de unde să dea mai mult și la un moment dat plachează și nu. Acum întorcându-ne. Deci prima treabă a sufletului este aceea de a hrăni și nu a hrăni cu orice. A hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu, a hrăni cu chipul lui Dumnezeu, a hrăni cu frumusețea pe care o vezi în natură și în fire și în care îl vezi pe Dumnezeu. A hrăni cu frumusețea pe care o vezi în fratele tău și îl vezi pe Dumnezeu dincolo de chipul lui vremelnic. Și a hrăni cu tot ceea ce este și s-a înscris ca un cuvânt, ca un text nevăzut al Scripturii în toată Făptura. Știți că Sfântul Ioan Gură de Aur a ajuns să zică că, de fapt, dacă am fi cu adevărat credincioși, nici nu ne-ar trebui Evanghelia, zicea el, Dumnezeu n-ar fi dat nici măcar Vechiul Testament sau Noul Testament, dacă oamenii ar fi credincioși și ar asculta conștiința și ar fi cu atenție la făptură. Că din făptură și din conștiință ei ar putea cunoaște tot fără să li se spună. Ar putea să-și dea seama, dar pentru că oamenii au fost leneși, nepăzători, necercetători, neatenți, Dumnezeu a trebuit să vină să întărească conștiința care strigă din inima omului, strigă din făptură, o întărește făptura și cu toată frumusețea ei. Și a trebuit să aducă Evanghelia și Scriptura ca să întărească această mărturie a textului Scripturii care este în făptură, dar pe care noi nu-l vedem. Sau ne-am învățat să nu mai vedem. Hrănirea. A doua, de care vorbesc medicii, a doua funcție a sângelui, este aceea de apărare. Eu aș zice... Da, de apărare, nu știu cum să-l numesc altfel. De bararea răului, de luptă cu răul, de... În primul rând, aș pune altă funcție pe care medicii o pun a treia, dar eu aș pune a doua asta, a treia funcție, de reglare. Ei ziceau că sângele are funcție de reglare, adică știe să se regleze tot timpul, are această incredibilă capacitate pe care a scris-o Dumnezeu în firea noastră și i-a pus rânduia la asta și pe care lucrează neîncetat în firea noastră, că sângele știe să se autoregleze și ca și compoziție, și ca și compoziție hormonală, și ca și compoziție de plasmă 55% și de elemente figurate 45%, știți cum se zice, că plasma sângelui cam 55% și elementele celelalte figurate, adică celule roșii, trombocite, celule albe sunt cam 45%. Și asta tot timpul e reglat extraordinar de ceva, de sânge. De Dumnezeu, de fapt, de rânduiala pe care a pus-o El în făptură. Sau să regleze tot timpul prea mare număr de trombocite, prea mare număr de leucocite, și tot timpul știe să-și regleze acest număr diferit de multe ori între bărbați și femeie, ca număr, și știe să facă asta, ca și cantitate de sânge în corp, totdeauna se structurează și se rânduiește cam la 6-8% din greutatea omului este numărul, volumul de sânge din om. De unde știe? De unde știe să se oprească la momentul ăla? De unde? El are această capacitate de reglare, dar nu numai de reglare a orice intervine sau este în el. De reglarea nutrienților pe care trebuie să-i transporte, de reglarea oxigenului, adică dacă ești la un nivel foarte sus pe munți, înmulțește repede globulele roșii ca să poată aceste globule roșii să prindă cât mai mult oxigen și să-l ducă în corp, pentru că acolo oxigenul e rarefiat. Dacă cobori foarte adânc în mină, nu știu unde, se reduce numărul celulelor roșii. Toate există o capacitate extraordinară de reglare pe care, sau când intervine vreo boală, ceva, dintr-o dată știe extraordinar de bine să înmulțească celulele albe, acești ostași care se meargă să lupte acolo la margini, sau când ești foarte rănit să înmulțesc trombocitele care sunt ca niște plachete mici care merg și se pun acolo și fac hemostază. Toate astea se numesc incredibila capacitate de reglare. De fapt, noi creștinii am putea numi echilibru duhovnicesc. L-am mai numi, cum să-l numim noi, capacitatea sufletului de discernământ, de echilibru, de cunoașterea binelui și a răului, de a ști calea de mijloc. Știți de cum zic părinții? Calea de mijloc este calea lui Dumnezeu, iar extremele sunt de la diavol. Ei, sângele păstrează această incredibilă capacitate de echilibru, de discernământ, de atenție, pare că are, deși i-a dat Dumnezeu această stare, organismul întreg și sângelui, de a se autoregla tot timpul, de a fi atent. Această atenție, această reglare o are în primul rând sufletul. Deci sufletul este cel care trebuie să știe cum să-și fie sieși pedagog desăvârșit. Știți? Sufletul trebuie să fie cel care ne este nouă pedagog. Nouă, adică partea duhovnicească cea mai de sus care se întâlnește cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și învățând de la Dumnezeu să fie după aia pedagog și spiritului, părții noastre spirituale și afectelor, acea pedagogia pe care o vedeți la Sfinții Părinți când ei zic Ah, nenorocitule, vrei la, în Alexandria. Nu, 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 nu. Adică ca și cu un copil, tu vorbești cu părțile tale mai, mai de jos, mai răzvrătite, care fiecare vrea nu știu ce, ăla vrea nu știu ce, ceea ce noi nu avem. Noi, ce se întâmplă la noi? Dacă partea afectivă vrea acum să plângă până dimineață, plângem până dimineață. Pentru că așa vrea partea afectivă. Noi ce putem face? Ca un copil mic care vrea să dea cu capul de perete, ce putem să-i facem la copilul mic? Cum era o doamnă, era poloneză și se îngrijea de noi când eram mici. Și ea era o femeie extraordinară, dar nu era atât de bună cu copii, încât ea zicea, cum să te atingi de copil? Mă ziceam tanti. Și tanti ne lăsa să facem toate prostiile posibile și imposibile, orice, ziceam, tanti, stai în genunchi. Și ea stătea în genunchi. Tanti, nu știu ce, du-te acolo, fă așa, bine, noi ziceam, stai în genunchi, eu sunt preotul și te spovezi, sau nu știu ce. Și ea săraca stătea și avea treabă. Și dacă copilul a zis, și după aici, tanti, dar de ce a scris de noi, dar nici cum nu... Deci ea asculta. Ori asta e... Asta trebuie să facem noi. Noi suntem așa ca tanti, știți? Ce zice partea noastră, pornirile noastre, copiii din capul nostru, din mintea noastră, răzvătirile, iraționalitățile, fricile stupide care ne trec din cap, ne fac praf și vulvere. Da, dacă o să-mi cadă dinții și o să am furtuna dinților, se consumește, este o denumire. Furia dinților. Dacă o să am furia dinților și o să-mi cadă toți, gata, sunt frici până dimineață, vai, vai, vai. Și m-am gândit, ce prost am fost, dar de ce să am furia dinților? Uite că nu am. Dar chestia asta mă distruge o zi întreagă, o săptămână, o lună, o frică că mi-a ieșit un neg aici, deja sunt terminat, că am cancer sigur și nu știu ce, și parcă mi s-a umflat și un ganglion pe aici și sunt terminat. Adică toate astea arată că noi nu ne supunem, noi suntem absolut supuși de părțile inferioare ale sufletului. Nu avem această pedagogie, nu avem această reglare, atenție, capacitatea asta de a merge pe calea de mijloc, de a fi totdeauna... Nici prea aspri, nici prea blânzi, nici prea neîngăduitori, nici prea îngăduitori cu pornirile noastre firești, ale psihicului, ale rațiunii, cu fricile, cu incapacitățile, cu neputințele. Suntem tot timpul în extreme incredibile, dintr-o parte, într-alta, în funcție de timp, de vreme, de temperatură, de perioade din lună, deci suntem mai de capul nostru. Deci, de sus în jos, așa, bătuți ca și mingea de perete, cum fac copiii, cum... Știți cum suntem ca la basketbaliștii aia buni care de la început până la sfârșitul trenului te bată de nici nu te trezești bine, ești măcar la fotbal îți tragi un șut și mingea mai are timp să gândească până de aici, ești tot timpul așa. Așa suntem noi de nu știm să avem echilibru și să ne stăpânim pe noi înșine. Ei, un chip al sufletului pe care Dumnezeu îl arată în sânge este acest incredibil echilibru pe care știe să-l facă. Sunt unii dintre părinți care spun că în funcție de bolile pe care le ai, de multe ori se poate vedea, nu totdeauna, dar de multe ori se poate vedea din însăși boala aceea vicile de care ai suferit sau suferi. Așa cum, de exemplu, să zicem, SIDA, boala modernității, este un virus care îți afectează și îți ia toate capacitatea de apărare în fața oricărei boli. Adică nu mai știi să te aperi în fața bolilor, nu mai ai cu ce să te aperi în fața bolilor și toate intră în tine ca în brânză și te îmbolnăvești de toate, de orice. Și asta e un fel de, parcă vorbește despre o boală a veacului, adică noi am pierdut capacitatea de a ne apăra, de a ne cunoaște care e adevărul, care, pe ce cale trebuie să stăm, cum trebuie să ne apărăm, ce trebuie să facem, care sunt armele noastre de apărare. Habar n-ai, la nivel spiritual, vine unul și zice, dar ce, tu nu știi, trebuie să mergi la guru ăla, la guru, mergem. Vine altul zice, da, nu, trebuie să mergi la părintele ăla care deschide cărți pe nu știu unde. Da, mergem. Altul vine și zice, nu ți-ai făcut bine casa, ai feng shui greșită. Da, gata. Tu n-ai nicio... Ești absolut gol și pușcă în fața glonțului. N-ai niciun armură, nimic. Intră în tine așa fără să poți face nimic. Și este într-adevăr un chip al bolii spirituale a veacului acestea. Cum și cancerul este un chip al bolii spirituale a veacului acestea, în sensul că cancerul este tocmai un fel de celule rebele care se răscoală împotriva propriului său corp și își schimbă firea, se fac rele și își distrug propriul lor organism din care trăiesc. Așa cum gânduri, noi găzduim gânduri întunecate, gânduri care ne ucid, gânduri așa cum Dumnezeu ne-a spus, vom cunoaște binele după fructele pe care, așa cum cunoaștem la un copac dacă e bun sau rău după fructele pe care le face, așa și orice Duh îl vom cunoaște după roadele pe care ni le dă. O roadele care ne dau ceea ce un lucru da, e bun, dacă roadele care ni le dă sunt bune. Și atunci, orice, nu știu, întâlnirea cu cineva este bună dacă eu după aceea am odihnă, am pace, am bucurie, am liniște, o liniște așa, nu o liniște isterică, nu o bucurie isterică, nu o stare așa de, nu mai știu să-mi țin stăpânire trupul, stai așa, sunt bine, sunt foarte bine, nu știu ce, sunt bine, dar ești extrem, în partea binului extrem care iară nu-i bine. Înseamnă că ceva nu-i în ordine. Deci, cumva, binele acela de lungă durată și liniștit și odihnitor, așa orice lucru poți să-l tratezi și orice concepție de viață, orice concepție de viață poți să-ți dai seama dacă e de la Dumnezeu sau nu este, dacă ți-aduce pace sau nu. Ideea că nu-i nimic după și voi muri, nu ți-aduce nicio pace. Ce pace poate să-ți aducă? Că voi muri și unde voi merge și ce va fi și viermii ce vor face și nu știu ce și asta nu-ți poate. Deci nu-i de la Dumnezeu asta. Că Dumnezeu mă va judeca și de-abia mă așteaptă cu saturul după ușă, nu-i de la Dumnezeu asta. Mă va judeca, dar nu așa și nu El mă va judeca, ci chiar cuvântul Lui pe care l-a spus. Adică propria mea conștiință mă va judeca mai mult decât că mă va judeca Dumnezeu. Și bunătatea Lui Dumnezeu și blândețea Lui și faptul Lui că El te așteaptă și îngăduința Lui și răbdarea Lui îți dă odihnă, înseamnă că ăsta e adevărul. Înțelegeți? Asta îmi dă mie pace. Dar nu o pace prostească. Las că El e bun și o să fac toate prostiile. Nu. Simți că aici trebuie să te oprești undeva. Există o... Ei, asta este calea pe care trebuie să meargă sufletul. Asta e capacitatea Lui extraordinară de a alege binele de rău. De a alege părțile bune. Așa și în orice situație. Noaptea asta pot să mai stau la petrecere cu oamenii ăștia, dar am mai stat o dată la o petrecere tot așa și după aceea m-am îmbătat, după aceea am vărsat, după aceea am încetat cu mama, după aceea... Chiar dacă a fost bună, țuică și nu știu ce, nu, mă opresc aici. Am stat destul, am beut, gata. E mult mai mult odihnă decât că nu, continui, să mergem. Pare așa o chestie de leu dezlănțuit, dar de fapt conștiința, dacă ai fi foarte atent, îți dă mai multă odihnă aceasta decât cealaltă. Și așa cum, de aceea auziți pe părinți ca Sfântul Paisie Aghioritu, când oamenii veneau și întrebau, astăzi să fac sau asta, zicea, ce îți spune inima, unde te odihnești mai mult? Și el zicea, acolo. Deci, da, odihnă și ce spune inima și ce spune conștiința, unde te odihnești mai mult pe timp îndelungat, nu pe timp scurt, așa, beau, e bun paharul de o travă, voi ce dulce, mă, da, după aia, adică, totuși, pe timp mediu și lung, ce va fi? Să nu fie așa ca un cal și ca un cătâr, să te gândești puțin, ce va fi? Nu te gândești numai la primă, ce faci atunci, în clipa aia. Am relație acum, îmi bag joc de fata asta, de băiatul ăsta, dar după aceea conștiința mea va fi bine, dar dacă voi găsi omul potrivit după aceea și vreau să mă căsătoresc, să mă simt curat, ce va fi? Dar cu ea cum o să mai dau ochii după aceea? Dar dacă rămâne însărcinat și ea o să aibă toate astea, dacă le-ai gândit într-o secundă măcar, ai zice nu. Tot ceea ce pare atunci, numai să mă distrez, să mă plac, asta îmi place acum, așa asta vreau acum, așa asta îmi dă odihnă. De fapt, dacă te gândești măcar câteva secunde, o să vezi că nu-ți dă odihnă și că altceva. Și știi să alegi. Firesc. De-aia zice Sfântul Ioan Gură de Aurin, ar trebui să fie Evanghelie. Dacă ți-ai ajutat conștiința, ea spune tu ar trebui să faci. Spune cam unde să te oprești, ce să faci. Și de-abia după această capacitate de reglare, de echilibru pe care o are sufletul și care cred că e una dintre cele mai importante părți ale sufletului omenesc și cred că așa ar trebui să fie rănirea întregii fire omenești, sufletul are capacitatea să prima funcție, a doua de reglare sau de echilibru, de menținerea unui echilibru extraordinar, pedagogie dumnezeiască sau cum era numită în vremea lui Grigorie Palama, paideia dumnezeiască, paideia însemnând așa un proces mai larg de pedagogie, nu numai pedagogie vorbită, ci o pedagogie și în fapte și în cuvânt și în mers și în umble și în oamenii cu care te întâlnești, adică e ca și cum ai zice, un an de zile m-am învățat decât 100 de ani la un loc. Am trăit în anul ăsta niște lucruri. Aia e o pedagogie la Dumnezeu cu tine, dar nu e o pedagogie, că n-a venit să spună El. Fa așa. Ci, cum ai auzit cântând păsările, cum ai văzut frunzele căzând, cum ai... Toate acestea erau numite în vechime paidee dumnezeiască, adică o pedagogie mult mai largă decât cum e la noi pedagogia la școală, te duci și zice profesorul, faci așa. E ca și cum ai trăit cu profesorul acela și ar fi profesorul de română tatăl tău și ai vedea că el, nu știu, ai învățat română altfel de el dacă ar fi tatăl tău. Adică l-ai vedea cum vorbește și acasă despre nu știu ce, cum vorbește, cum pronunță cuvintele, cum se adresează, cum... Toate astea care te-ar învăța altă... Nu, nu știu dacă am găsit o explicație prea frumoasă, stă cu profesorul de română, dar nu, încerca să înțeleg. Aceasta e capacitatea Sfântului, paideia, să producă această paideie dumnezeiască, educație dumnezeiască a întregii firi. Deci asta e a doua. Și de-abia a treia aș pune funcția sufletului, a sângelui, este apărarea. Apărarea și din... Și până acum a fost într-o anumită măsură la echilibru apărarea, că trebuie să te aperi de excese. De orice exces trebuie să te aperi, de orice trecere într-o parte sau într-alta, sau prea mult, sau prea sus, sau prea jos, sau prea în dreapta, prea în stânga. Dar și până acum a fost o apărare, dar acum o apărare chiar de la atacuri directe împotriva ta, așa cum sângele e pregătit să se apere și să facă față la atacuri și din interior și din exterior, și prin flagelare sau tăiere sau nu știu cum, și prin otrăvire, și prin încearcă să, la măsura lui, să se apere. Așa, această capacitate a dat Dumnezeu sufletului de a se apăra. Și cine ne va scoate pe noi din mâna lui Dumnezeu celui viu? Adică cine ne va putea să ne ridice de acolo? Atâta putere a dat Dumnezeu sufletului meu să se apere și să se adăpostească în sânul dumnezeesc, încât nimeni nu l-ar putea lua de acolo, să-l scoate acolo, numai dacă vrea el să iasă. Deci nu este ceva, așa cum zice Pavel, ce mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos? Ce? Și începe să spună, oare îngerii sau demonii sau iadul sau raiul sau oameni sau puteri sau stăpâniri sau nimic nu mă poate despărți. Și așa era. Adică dacă eu stau aproape de iubirea lui Hristos, de Dumnezeu, nimeni nu mă poate lua de acolo, nimeni nu poate face rău în sine. Până la urmă, singurul de care trebuie să mă tem sunt eu însumi, că eu mă dau legat în mâinile altor, eu ies din sânul dumnezeesc, eu ies din mâna lui și mă duc în bârlogul lupului și după aia zic, de ce m-ai lăsat să fiu mâncat? Are această capacitate sufletul omenesc de a se apăra, cu atât mai mult are capacitatea aceasta dacă are virtuțile sau lucrează virtuțile, cum virtuțile pe care Dumnezeu ne îndeamnă să le avem. Luați deci voi, cum zice Pavel, luați deci voi coiful credinței. Adică sufletul se poartă coiful credinței, să aibă credință. Sabia, nu știu ce, armura, nu știu ce, fiecare avea o virtute. Sabia rugăciunii, până la urmă. Și toate acestea, virtuțile sunt apărătoare aproape fără, nici nu trebuie să le folosești în scop de luptă, ci ele însăși te apără. Armura, pavăza, coiful, în sine te apără și... Asta pe de o parte, virtuțile, iar pe de altă parte, însăși cuvântul lui Dumnezeu, însăși cuvântul nu e numai hrănitor, ci și apărător. Cuvântul lui Dumnezeu este apărător. Păi dacă tu crezi în cuvântul lui Dumnezeu și știi că nu merită suferințele veacului acestuia, orice ar fi și oricât ar fi slava veacului ceva să fie pe care tu o nădăjduiești și crezi asta, 90% din micile dureri și tristețe ale veacului acestea nu le bagi în seamă. Păi dacă nu merită puținul nenorocită suferința veacului acesta, slava veacului ceva să fie la care sunt chemat, atunci ce mă mai potignesc din toate nimicurile? Ce mă mai uit încolo speriat că ăla, de ce, că ăla, cum, că ăla s-a uitat la mine, că ăla mi-a vorbit urât? Nu, noi cele mai multe durerile noastre nu sunt dureri mari, nu sunt dureri colosale. Acolo la durerile mari, acelea care vin peste noi așa ca un tăvălu, ca un buldozer, acolo ne ajută Dumnezeu, să știți, acolo ne poartă pe mâini Dumnezeu, la marile dureri, la suferință, la moartea cuiva, la, nu știu, la boli grele, acolo de multe ori Dumnezeu ne poartă pe mâini, nu ne lasă singuri. Noi, de cele mai multe ori, suntem pur și simplu sufocați și scădem sub greutatea propriilor suferințe pe care ni le, micilor suferințe pe care noi ni le creem, că de ce s-a uitat așa la mine, că de ce nu mi-a vorbit frumos, că de ce n-am fost eu primul, că de ce n-am... Deci lucruri de genul ăsta care nu sunt în sine suferințe, decât că noi ni le luăm să fie suferințe, noi ni le tragem, dacă am avea smerenie, nici n-am observat că... De exemplu, un om smerit nu va înțelege niciodată. Să presupunem că intri într-un grup. Știi cine e un om smerit? Un om smerit este, dacă ar fi, să presupunem că e nimerit într-o tabără. E o tabără care e de vreo 2 săptămâni acolo. Tabără de studenți. Și nimeriți și voi pe acolo și sunteți încadrați în ziua aia în tabără. Și sunteți bucuroși că ați fost primiți și voi la masă și mâncați și sunteți cu tinerii și ce frumos și la la. Și te poți și spăla că nu te-ai spălat că ai fost prin munți. Și poți să fii și tu împreună cu tinerii. Și îi va pune în rând instructorul principal al taberei și zice, tu și tu, haideți cu mine, iar voi faceți așa. Și tu zici, da, foarte bine, tu și faci treaba aia ce te pune să faci și încă te bucur că te-a băgat și pe tine în seamă și... Dar alții care sunt mai vechi acolo, zic, dar de ce nu m-a chemat pe mine și pe mine și că eu am fost el și ăla a fost alaltă ieri și eu nu știu ce și pe mine nu m-a chemat. Aia de înseamnă mândrie și părere de sine și ăsta care nu se crede deloc important acolo și el. Bine că sunt și eu aici, între ei și nu m-au dat afară. Asta e smerit, înțelegeți? Noi nu acceptăm așa realitatea, noi acceptăm ca ei la alți 20 din rând, nu ca ăsta care a venit. Noi tot timpul suntem ca ăia învechiți în răutăți, îmbătrâniți în năcriți, în saramură, acolo, ca niște... Dacă ați văzut vreodată castraveții aia smochiniți așa cu totul și când muși dintr-unul de... Așa suntem noi. Deci suntem învechiți, în răutăți, că mie nu mi-a zis, că ăla i-a zis, că ăla a făcut. Toate astea nu sunt de la Dumnezeu. Foarte multe din aceste greutăți nu sunt de la Dumnezeu. Ce? Astea sunt asumate noi. Mândria noastră ne face să ne fie greu. Când Sfântul Siloan urla și striga, Doamne, unde ești? De ce ești de neînduplecat? Vino și salvează-mă și vine Dumnezeu și îl eliberează cumva de acea pacoste, patimă în care trăia. Îi zice, de ce n-ai venit până acum? Sau... Și Mântuitorul îi spune, pururea cei ce se mândresc astfel suferă și astfel se chinuiesc. Cei ce se mândresc, nu zice, eu ți-am dat suferința asta, trebuia să suferi, trebuia... Nu, mândria în sine te făcea să suferi îngrozitor. Iar cei ce se smeresc sunt fericiți. Smerenie. De atunci a început Sfântul Siloan să zică smerenie, smerenie, ziua și noaptea peste tot smerenie. Smerenie. Pentru că smerenia este odihna, este reîntoarcerea la simplitate, la realitate, la adevărată realitate. La faptul că ești străin și al nimănui pe pământ, că e locuitor în corturi, călător în deșert, acum ești, mâine nu vei fi. Acum mergem și noi cu un rusac în spate, poi mâine ești dincolo și gata. Cam asta e. Ori ideea că suntem aici stabili, că începem să ne cântăm pe scaune în biserică, că eu am stat, că tu ai stat, că el n-a stat, că de ce, nu știu ce. Deja de aici începe coșmarul, începe mândria, începe părerea de sine. Începe... De aici, acestea nu sunt... Și majoritatea suferințelor noastre sunt de aici. Nu sunt din marile suferințe, unde repede vine Dumnezeu. Acolo când strigi, Dumnezeu vine și te ajută și te scoate sau măcar te poartă pe brațe în toată durerea. Dar aici, la ăstea, nu vine. Că nu sunt suferințe, sunt niște mofturi ale minții tale. N-are cum să te ajute. Ce să te ajute? Să-ți facă pofta ta să te mândrești și mai mult? Ce să te ajute? Să te aleagă pe tine, să spună ție, să-ți facă ție și pe aia să vrei și mai mult și mai mult, să vrei mai mult și pe el? Nu vine, nu vine. Vei striga ziua și noaptea și nu te va auzi. 17 ani și nu te va auzi. Înțelegeți? De obicei, când în suferințe strigăm și zicem nu mă aude Dumnezeu, acelea sunt de cele mai multe ori mândrii. Și sunt suferințe, sunt necesități create, nu sunt necesități reale. Aceasta este, întorcându-ne, sufletul are și această funcție de apărare. Și prin minte, dar mai ales partea duhovnicească apără și întărește mintea, spiritul, a doua parte a sufletului, și aceasta coborând întărește mintea și afectele și le temeluiește ca să nu cadă, să nu ia raznă în toate direcțiile. E ca și cum ai zice, un mare instructor coboară și instruiește pe mintea câțiva instructori speciali, ăștia coboară și țin caii sub stăpânire. Caii sunt inima. Înțelegeți? Trebuie să fie instructor bun care să-i țină pe caii în stăpânire, să-i pună la trăsură, să-i învețe ca la Viena să danseze caii, să... treabă grea. Adică nu... Dar prima dată trebuie să afli de la Dumnezeu, El să-ți descopere această taină. După aceea, tu cu mintea să înțelegi și mintea aceasta se coboară în inimă și acolo să aducem această rânduială. Altfel, nu se poate face nimic. Și o ultimă funcție a sângelui este termoreglarea. Încălzește, când e prea cald organismul, reușește să răcească, are rânduiala asta de termoreglare. Și aici, de a ține tot timpul, de fapt, trecând la nivelul sufletului, de a ține tot timpul cald amintirea lui Dumnezeu, de a ține tot timpul cald și cu dreaptă măsură, că când e prea cald, e febră. Cu dreaptă măsură și să știți că așa e. Deci puteți să faceți chiar comparații cu cele fiziologice, cu cele anatomice. când o iei razna și se pare peste tot, că parcă ăla e de la Dumnezeu, parcă acolo e ca un om febril care are vedenii. Știți că e tot. Am văzut, am auzit, vorbește în somn, nu știe ce zice. Așa ajung oamenii atunci când sufletul nu-și face rânduiala lui și nu ține într-o anumită măsură temperatura asta credinței și deci el încălzește cu credința și cu nădejdea în Dumnezeu și cu dragostea față de Dumnezeu, astea trei, nădejdea, credința și dragostea, care sunt căldura sufletului, căldura și a trupului și a întregii firi, el încălzește cu acestea trei, dar acestea cu măsură trebuie să le pună, ci toate încetul cu încetul să le crească la vremea cuvenită. Ele crescute peste măsură la vremea necuvenită nu dau decât febră și iluzii. Mi s-a părut, a vorbit Dumnezeu, mi s-a părut mie. Ori o iei razna cu senzațiile, cu trăirile, cu stările, cu simțămintele. Ori o iei razna cu mintea, cu ce ți se pare că vorbește în minte, Dumnezeu îți spune în adâncul urechii capului. Sau cine știe ce alte lucruri. Deci o iei razna și ești ca un bolnav de febră care visează și care are vedenii. Dar nu este așa. Și de aceea trebuie totdeauna să coboare, totul să fie cu dreaptă măsură. Iarăși, termoreglarea aceasta de care zic medicii. Și aș mai, și care v-am spus, m-am insistat pe anatomia, totuși aș mai face o comparație și nu cred că e întâmplătoare. Când se vorbește despre sânge, se vorbește despre trei compartimente, ca de tren, cum ați spus voi, dar în înțeles așa mai spiritual, nu? E compartimentul tisular central, zic ei. Adică organele unde se produce sângele și în general globulele roșii, dar și globulele albe și plasma și trombocitele, acolo unde cumva ele sunt produse și nu sunt la un nivel maturat, nu sunt mature, nu sunt... Dar oricum, aceste organe le produc și acestea le eliberează în sistemul circulator. Acesta e compartimentul tisular central, zice. După aceea este un compartiment circulator, acesta pe care îl știm noi. Pe unde circulă sângele, îl vedem, dacă ne tăiem pe acolo, ăsta e sângele care circulă tot timpul și vedem. Noi îl știm numai pe ăsta. Dar mai este, deci mai este primul compartiment acela tisular central, compartimentul circulator, și mai este un compartiment numit tisular periferic, în care de fapt este marea majoritate a sângelui. La o celulă, la o globulă roșie care este în sângele circulator, sunt 60 de globule roșii care sunt acolo la nivelul tisular periferic. Adică acolo e mult mai mult, își pierde vremea sângele, acolo și are el treaba lui, la nivelul celular, la nivelul capilarelor, în toate organele și în toată musculatura, în tot ce înseamnă corp. Acolo stă și își face treaba lui. Mare parte a sângelui este tot timpul acolo. Are multă treabă acolo. Iar acesta circulator, noi îl vedem, dar el e mult mai puțin. E de 60 de ori mai puțin, adică partea aceasta circulatoare. Și aș zice, nu poți, în aceste trei compartimente pe care le descoperă medicii, acesta mai ales Papilian l-a descris așa, cu compartimente, nu pot să nu-mi aduc aminte de Sfânta Treime, că este Tatăl cel care le-a zidit toate și le face toate, care este... acesta tisular central, compartimentul acesta de unde vin toate și se produc și se produce sângele, sufletul omenesc și omul în sine, după aceea este cel circulator care îl vedem și cum a fost al doilea este Hristos, că a venit și l-am văzut și a umblat și l-am căutat și îl căutăm și îl vedem și este viu și al treilea este cel mai nevăzut, dar lucrător peste toate, pe tot pământul și peste pretutindeni și toate bisericile, Duhul Sfânt, care este la nivelul fiecărui om, cu fiecare în parte și lucrează tainic. Și cred că și aici putem vorbi despre o anumită simbolistică, o anumită comparație sau o anumită asemănare între Dumnezeu, suflet și sânge. Și cred că și pentru aceasta Dumnezeu a numit sângele sufletul omului sau l-a asemănat cu sufletul omului și sufletul omului l-a asemănat cu Dumnezeu. Acestea câteva despre sânge. Ca să înțelegeți de ce Dumnezeu a numit sângele. Dar să știți că numai am dat puțin la o parte o pătură imensă, care acolo sunt multe altele, deci din cutia cu daruri, pe care am zis eu că noi vedem numai partea superioară, asta e cutia numai sângelui. Am dat la o parte numai capacul și am scos două chestii din cele 150.000, să zicem, care sunt acolo și le-am descris. Da.
Vreau să întreb oamenii care
Dar n-aș vrea să intru chiar în chestiile astea.
Deci, un organ
da. Funcționează bine. Și atunci... N-aș, nu, nu. Am putea face asemănări și să spunem cum, cu boli spirituale, dar nu vreau să, nu știu, să nu greșesc după aia. Și după aia voi să-i priviți pe toți diabetici. Aha! Deci ăla a făcut așa și așa. Nu. Dar oricum, diabetul e o boală și ea foarte răspândită a veacului acesteia și... Ce să zic, e mai mult o boală a hranei nepotrivite și și îmbelșugate, dar și nepotrivite. Și poate că e un fel de atenționare a postului făcut așa, adică a unei lumi care a uitat în general postul și a uitat și o rânduială a muncii, că e o muncă, muncești 6 zile, iar a 7 te odihnești și că ea provine, nu vine numai de la mâncare, vine poate și de la stres, vine și de la muncă nemăsurată, făcută cum nu trebuie, când nu trebuie, de la neodihnă, de la zile care n-ai. Și cred că toată această lege legată de o rânduială, legată de odihnă și de mâncare pe care Dumnezeu a pus-o, a fost călcată în picioare de om și mai ales în perioada ultimă nu s-a mai ținut cont, foarte puțin oameni mai țin cont. Cei mai mulți dintre cei, știți, cei cu minți din veacul acesta au ajuns să zică, păi în toate celelalte zile fac munca ce am de făcut, iar în a 7-a zi fac și o munca pentru casă, că asta este. Adică e pentru noi. Și asta și cei mai cu minți. Dar să țină ziua aceea cu seriozitate și așa să fie chiar de odihnă, chiar de odihna sufletului și de înhrănirea sufletului în primul rând, e ca și cum ziua aceasta de odihnă a 7 ar trebui să fie ca un fel de găleată cu apă pe care trebuie să o umpli în ziua aceea ca să ai după aia să uzi toate straturile de flori din cele 6 zile. Adică toate componentele vieții tale sufletești, toate, ori noi nici poveste să mai ne umplem găleata cu apă și toate celelalte se pierd și straturile se ofilesc și noi ne pierdem și nu facem niciun rod. Deci cred că e mai mult o boală aceasta, e un rod al, sau un fel de oglinda nerânduielii la nivel la nivelul mâncării și la nivelul odihnei omului. Dacă e să o luăm. Ai mai zis de unul în afară de diabet. Da. Aici nu mă mai bag, nu mai știu. Ar trebui să găsim un sfânt protector. Cum să facem acest lucru? Păi, putem. Nu neapărat. Nu ne cere Dumnezeu asta. Nu e în litera Evangheliei că dacă nu ai luat un sfânt protector, nu știu cu tine afară. Dar sunt popoare întregi, care țin cu foarte mare seriozitate asta, cum sunt și spre răsărit și rușii și ucrainenii și sârbii, și care țin cu foarte multă seriozitate și au sfinți protectori ai casei și fac mare zi de bucurie în ziua sfântului respectiv și cheamă pe toate rudele și vecinii și prietenii și au Sfântul Protector al... De fapt, noi creștinii am fost... noi acum am început să ne descreștinăm, dar să știți că noi creștinii nu avem ziua de naștere ca zi de mare cinste și nu știu ce. Asta și-a căpătat așa o importanță foarte mare acum în ultimul timp. Așa cum... în ultimul timp, pentru că oamenii s-au descreștinat și nu mai interesează altceva decât astea, lucrurile vizibile, clare, deși e foarte discutabilă atâta cinste pe care o dăm zilei de naștere, atâta timp cât ziua de naștere devine aproape o hotărâre între medic și de multe ori nici măcar nu te mai întreabă medicul. Vine să faci o injecție și ai rezolvat treaba. Și naște când vrea el, că nu merge în concediu și nu are timp și nu știu ce. Și pentru voia lui și pentru voia nu știu cui, tu te naști în ziua nu știu care și de atunci toată ziua, toate anii te prăznuiești în ziua aia și ești mare fericit. În vechime și la creștini, ziua lor era faptul că ei luau un nume de... Se botezau cu un nume de creștin, în vechime se botezau cu un nume de sfânt. Așa cum în vechime se botezau cu nume de zei pe care îi cinsteau ei, cu nume de ape, cu nume de nu știu ce, creștinii după aceea au avut mai presus de, eu știu, de zei, mai presus de ape, de râuri, de locuri, au avut cinstea acestor părinți duhovnicești care sunt sfinții, care sunt înaintașilor, care sunt oameni cerești pe pământ, care au trăit aici între noi și care au deschis porțile împărăției celor și au intrat și care ne-au făcut cale și nouă și care se roagă și pentru noi. Și aceștia au devenit foarte importanți, foarte importanți. Și atunci noi, când ne botezam, era important să iei un nume a unui sfânt, înțelegeți? Să ai protector, luai și ca nume, dar aveai și protector pentru totdeauna. Și ocrotitor, și îți devenea un fel de ocrotitor al tău, pe care tu îl cinsteai. Și nici măcar ziua botezului nu era atât de importantă și cinstită, și era chiar ziua sfântului în care aveai numele tău. Noi mai avem asta, dar încetul cu încetul ea oricum a devenit foarte lumească așa și bem de Sfântul Ion și nu știu ce, că Sfântul Ion era un mare ascet și ne rupem în beute și nu știu ce și sau de Sfinții 40 de mucenici, 40 de pahare și nu mai știu ce, alte lucruri de genul ăsta care nu prea au legătură cu Sfinții. Dar lucrurile s-au pierdut rostul, s-au pierdut efectul. Așa încât tu poți să-ți iei un Sfânt protector, dar în general trebuie să-ți fie Sfântul care l-ai tu cum nu ca nume, că nu întâmplător l-ai luat și el oricum. Așa cum diavolul, dacă noi am fi într-un grup și alt grup dincolo și am rostit un nume al unui om de dincolo din grup, lumea s-ar sesiza, a zis cineva numele meu, așa și diavolul se sesizează imediat când îi rostești numele. Oho, cineva m-a chemat, poftiți, el imediat, e musafirul ne-a invitat. Mai ales când îl inviți, din numire, vine, sigur. E așa și Sfinții, el, tu fiind cu numele lui, n-are cum el să nu se, nu știu cum să spun, tu, ca om, ai o anumită înțelegere față de cei din neamul tău, că ești din neamul românesc, te doare inima când se vorbește de români. Tu, ca om simplu, când afli că cineva îl cheamă tot Veronica ca pe tine, zici, ai tot Veronica, Veronica, înțelegi? Și ai așa o anumită deschidere. Păi, cu atât mai mulți ființii care nu o privesc așa de simplist, dar oricum, faptul că le-ai luat numele și că te au cumva într-o anumită ocrotire, știi? Și se roagă pentru tine și vor să iei din calitățile și din capacitățile lor de a fi și tu la fel. Și atunci, într-un fel, fiecare să-și aibă ca sfânt ocrotitor și pe sfântul lor de nume, dar pe lângă asta poți să-ți alegi un sfânt deosebit la care să ții și la care, pe care l-ai la suflet și nu se supără ființii și să-l ții cu toată sârdia și să-i prăznuiești ziua și să faci în ziua aceea milostenie și să te bucuri de ziua aceea și să-i spui multora despre ea. Și să faci multe lucruri bune. Da, se poate. Ce înseamnă mila păcii jertfa laudei? Adică, de la cuvântul spus de Dumnezeu, milă voiesc chiar nu jertfă, dar nu în sensul că jertfele le dă la o parte Dumnezeu sau nu îl interesează, jertfele făcute de om, jertfele din vechime, dar și jertfele de acum. Aici se continuă acest cuvânt, milă voiesc chiar nu jertfă, se continuă prin faptul că mila care vrem să o dăm lui Dumnezeu și care, cu care, sau care o zice preotul către popor, ce trebuie să facă poporul, ce trebuie să facem noi toți ca să primim de la Dumnezeu dar și ajutor, este să avem mila păcii, adică să avem pace cu toți, mila noastră să se arete în pace pe care o avem cu toți, că nu purtăm gând rău față de nimeni, să avem pace cu toată lumea și cu Dumnezeu și cu oamenii și cu tot. Și jertfa laude, adică ceea ce facem acum că îl lăudăm pe Dumnezeu în timpul liturghiei, că ne rugăm, aceea e lauda. Dar e ca și cum ar spune, dacă nu avem mila păcii, degeaba jertfa laudei. Lui Dumnezeu mult mai mult îi trebuie mila păcii. De aceea zice Dumnezeu, iar tu când te duci să dai darul tău la templu, tu te întâi și te împacă cu oricine ai tu de supărare și de-abia după aceea vină și dă darul tău, că altfel nu va fi primit darul tău. Deci mila păcii e mare înainte de Dumnezeu și după aceea vine jertfa pe care aduci tu darul sau ce aduci tu acolo și pe care noi îl dăm ca jertfa laudei, că n-avem ce să dăm altceva. Ce să dăm? Sau ostenarea postului sau rugăciune, sau, dar toate sunt slabe oricum și puține. N-avem noi ce să dăm, dar oricum nici nu vor fi primite, nici măcar nu vor fi primite dacă nu avem mila păcii. Celălalt că nu vrea să se împace cu tine, e treaba lui, dar tu să n-ai împotrivire față de el și n-ai răutate față de el, să încerci să fii binevoitor cu el. Un loc blestemat, de exemplu, să lucrezi unde se fac avorturi. Te poate afecta în vreun fel? Da, dar nu putem fugi toți de locurile acestea. Dacă trebuie să lucrezi acolo, tu lucrează la cele bune, lucrează la naștere, lucrează la ce ai tu de făcut, dar nu poți să fugă toți și acolo să rămână în continuare copiii și să fie uciși. Dacă există o formă prin care măcar pe vreunul dintre aceia care trebuia să fie uciși, să-l salvezi prin faptul că ai vorbit cu mama, poate ai convins-o. Dacă unul dintr-o sută se va salva, mare se va numi. omul cel mare, sau nu. Dar nu să zici, Doamne, firma noastră, e clinica noastră, să chemăm cât mai mulți aici, veniți, 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 și că după aceea ei vin și își avortează copiii acolo. Nu. La orice altceva să vină, nu la asta. Ne-ați putea explica de ce și noi credincioșii ne putem îmbrăca în culoarea albă, ca și biserica de praznic învierii, uneori li se pare exagerat. Păi, pentru că Andrei Curaev, marele teolog rus și purtător de cuvânt al Patriarhiei Rusiei până nu de mult, spunea și amintea, și el a făcut studii la București, pe lângă alte, știe cât de cât românește, și își aducea aminte de, dar nu numai românii, că și ucrainenii, dar cred că și rușii au, rușii mai puțin, dar ucrainenii seamănă foarte mult la port cu noi și nu numai, după aceea și bulgarii și grecii au aceste costume populare albe, luminoase. El își aducea aminte foarte mult de această haină românească de sărbătoare a românului. Românul avea haină albă de sărbătoare, adică tot portul popular românesc, noi acum înmulțim foarte mult culorile pe el, dar el nu a fost așa de colorat. Rarisim a fost portul românesc autentic. Acum portul românesc de prin țara Bârsei, să zicem, acolo e amestecacul. Portul românesc de pe nu știu unde, de prin Dobrogea, ăla e mai un amestec imens, nu știu dacă e port românesc, mai mult al tătarilor, turcilor și altor neamuri. Albănățenilor, la fel, e foarte amestecat. Când vorbesc de românii autentici, românii care s-au păstrat, nu e un amestec așa de mare de culturi. Adică, de românii din Argeș, de românii din Maramureș, de românii din toată centrul Transilvaniei, dinspre Moldova, care au costumele, în general, hainele, oricum, cămașa albă, totdeauna, cămașa albă, nu se discută să fie cămașa altfel. Și țarii erau albi, negri, nu se prea văzut de așa ceva. Și el spunea că acestea sunt rămășițe și forme străvechi ale vechiului port al creștinilor. Creștinii se îmbrăcau în alb după botez, purtau acele cămăși ale celor botezați, albe, frumoase și lungi, și pe care unii dintre ei nu le dădeau jos niciodată. Adică așa a fost, unii de bucurie le țineau până se stricau și își făceau altele și tot așa. Ca amintire era parcă chipul desăvârșit al creștinului. Bucuria aceea că te-ai curățit de păcate, că te-a primit Hristos, că te-ai botezat, se prelungea tot restul vieții, așa cum au fost perioade când, știți că cununile acestea ce se pun pe capetele mirilor nu au fost cununi de fier, cum se fac acum, ci au fost, în Grecia se puneau cununi de măslin, de flori, de nu știu ce, și se purtau cel puțin o săptămână după nuntă. Cel puțin o săptămână. Iar alții le țineau până cădeau cu totul și mai puneau din când în când la sărbători. Cununile de bucurie și de amintire. Deci nu erau numai inelele acestea, ci erau mai degrabă astea, că inelele nu prea puteau săranii să facă din ce să facă ei. Cum, ce, cât aveau, cât, cum aveau. Dar cununii își făceau. Și astea erau simbolul legăturii și bucuriei dintre ei. Așa și bucuria aceasta a faptului că s-au creștinat, că sunt creștini, era o bucurie în alb, luminoasă. Monahii pustiului Egiptului au fost la început îmbrăcați în alb. Dar pentru că e foarte obositor să ții astfel de haină în pustietate și prin peșteri și târându-te și erai tot numai murdărie pe așa, s-a preferat negru încetul cu încetul și ca formă de închidere și de austeritate și de mortificarea trupului și de lepădare de lume. Și dar creștinii au fost, prin excelență, oamenii luminii și sunt oamenii bucuriei și ai luminii și ai găsirii lui Dumnezeu și a descoperirii lui Dumnezeu și al mărturisirii lui Dumnezeu. Și ce voi învesi mie martor până la marginilor pământ, până la marginile pământului, din Ierusalim până la marginile pământului. Noi vom fi martori învierii lui Hristos. Pe cum o să fii martor învierii? Trist, supărat, bosunflat, necăjit, nu știu ce. Și el, Andrei Curaev, se bucura de hainele luminoase ale românilor, albe. Și am spus, le au și alte popoare ortodoxe. Mai ales aici, în Ortodoxie, s-au păstrat această veche cămașă a omului botezat, care, încetul cu încetul, s-a pierdut și se pierde tot mai mult. Și care se revenea la nuntă, știți, la marile evenimente, la împărtășanie, trebuia să te îmbraci și în alt lume, în cămașa ta de botez, în haina luminii, la spovedanie, la împărtășanie, la orice. iar cu atât mai mult la nuntă. Și nu numai mireasa, ci și mirele erau albi. Că mirii nu erau îmbrăcați în costum negru nemțesc. Erau albi, erau un hain alb românești, știți? Asta cu mirele negru și că zice copilul că mamă, de ce mireasa e albă? Pentru că e fericită și mirele de ce e negru? Deci nu, mirele n-a fost negru. Mirele a fost și el alb. Păcat că nu mai e. Cei care ați mai participat și ați făcut nunți în care v-ați îmbrăcat în costume populare, chiar mirii, ați văzut că și mirele e alb. Ce să-i faci? Deci e alb. Și el e bucuros, nu numai mireasa. Deci, și s-a obișnuit, s-a făcut rânduiala asta ca după înviere, ca și cinstea învierii, măcar prima săptămână de după înviere, să fie om îmbrăcat cât mai luminos, cât mai în alb. Nu poți să fie Paște și tu un negru pe acolo, în afară de preot. Nu poți. Și eu am vrut să-mi fac o reverendă albă, dar nu m-a lăsat prea simțit. A zis că destule invidie ai produs, vrei să mai faci una? Dacă atunci când mă angajez, și mi-a zis că la mormântare pot. Să știți că eu cine știu, n-o să pot să spun inscriu. Dacă atunci când mă angajez undeva, nu urmăresc banii, ci urmăresc să lucrez ca pentru Dumnezeu, cum să mă raportez la partea materială? Păi da, e foarte bine să urmărești mai mult să lucrezi ca pentru Dumnezeu, dar nu știu dacă, de exemplu, de tine depind și copiii și mai depind și alte lucruri, nu cred că e un păcat să te interesezi totuși cam cât o să câștig. Adică dacă ai trăit numai tu și atunci ar fi bine să vezi că s-ar putea după aia să-ți asumi niște lucruri prea grele pentru tine, să muncești ca robul și să câștigi de-abia să-ți plătești chiria și trolebuzul și să mori de foame și să zici, da, eu pentru Dumnezeu. Adică, cred că totuși trebuie să fii omul și blând ca porumbelul, dar și puțin înțelept ca șarpele. Nu poți să fii chiar aerian, umblând, mai ales când alții depind de tine. Și dacă poți să alegi dintre două sau trei, tot ca pentru Dumnezeu lucrezi și dincolo, dar cât de cât să poți trăi. Nu cred că aici Dumnezeu stă și zice, ai ales mai mult, na, o să vezi tu. Nu. Altă întrebare. Părintele Marcel de la Oașa m-a rugat să mă interesez de o cameră care ar putea fi închiriată din toamnă pentru două fete credincioase care vor veni la masterat la Cluj. Și dă aici un număr de telefon. Deci dacă știți, camera din toamnă. Este în Cluj o biserică care are hramul Sfântul Ierarh Alexandru. N-am auzit de așa ceva. Cum ar putea obține părintele moaștele Sfântului? N-am văzut să aibă. Da, sunt, dar nu sunt ale noastre. Ne le-am primit în dar, așa. Adică le-am primit o vreme, nu știu, un an, 2, 3, 10, 20, 30, nu știu câte, nu sunt ale noastre. Am văzut că aici sunt. Se mai poate obține acest lucru? Este vreo procedură? În primul rând, da. Când o să... Părintele Sergiu, care mai vine câteodată și slujește cu noi, el a adus maștere. Cu el să se vorbească. Au mai mulți de aici numărul părintelui Sergiu. Cine e cel care a grijă de părintele Alexandru? Tu. Adela mică, de exemplu, ea are numărul părintelui Sergiu. Fetița mică de acolo. Să-i cer numărul la sfârșit și să vorbiți. Să vorbească părintele Alexandru cu părintele Sergiu și... Părintele Sergiu e destul de milostiv. Și mai dă din maștile. De obicei, se zice că în săptămâna luminată nu se ține post miercuri și vine. Bineînțeles, cum de obicei. Din pururea. Soții care nu au avut relații trupești în post, în săptămâna luminată e păcat? Nu cred că putem vorbi despre păcat. I-aș îndemna totuși în ziua învierii, poate și a doua sau a treia zi, care sunt zile mari, dacă se poate. Dar în primul rând, în ziua învierii, să știți că Dumnezeu nu prea se bagă în lucrurile. Nu așa, Dumnezeu e atât de fin, atât de, nu știu cum să vă spun eu, de, cu D este un cuvânt, delicat. E atât de delicat, atât de finuț în privință. Nu e așa un duhovnic brutal. Sunt niște lucruri care țin de oameni, țin de dragostea lor, țin de... Așa cum un om când iubește pe cineva și dacă e om sensibil, nu poate să o facă de față cu toți ceilalți. Uite mă cum iubesc eu soția, mă, și să nu știu ce faci pe acolo. Nu poți. Sau iubită. Și așa Dumnezeu se ascunde, își întoarce el ochii când nu... Nu e așa că îți oprește, de exemplu, un Sfânt Atanasie, mare Sfânt Atanasie al Sinaiului, un mare pusnic, zicea, dacă să țină omul o zi înainte, o zi după, deci o zi înainte de a se împărtăși, să nu aibă relații, să se pregătească pentru, să se dedice numai lui Dumnezeu, să se pregătească, nu pentru că a fi spurcat, ci pentru că trebuie să se strângă din toate ale lui, să se dedice numai lui Dumnezeu. Și toate trebuie să se pregătească, și trupul, și sufletul, și toate. Și zice, dar dacă totuși, să zicem că soția se pregătește să se împărtășească, și soțul e plecat undeva departe și după luni de zile el se întoarce tocmai în noaptea aceea și au relații, nu poți să oprești cea. Cum să oprești? Și să o împărtășești. Vă dați seama? Adică, cum să zici, nu, soția să zică, nu că eu mâine mă împărtășesc, stai cu mine de acolo. Vă dați seama câtă finețe avea acest Sfânt Anastasie? Zice, nu poți să cere asta celor doi oameni care se întâlnesc după și știți cât de greu e cei care sunteți prieteni numai, sau căsătoriți, nu vă întâlniți câte o lună, două, trei, și după ce vă întâlniți e foarte greu să zici, nu, acum mai stăm o săptămână, că mai e nu știu cât și mai nu știu ce. Și e foarte greu. Și atunci acești sfinți aveau această finețe, aceste nu erau așa niște brute, tăiau în carne vie și nu discutau. Cu atât mai mult Dumnezeu. Părinte, oamenii care se împărtășesc și se spovedesc cu regularitate sunt duhovnicești sau spirituali? De multe ori sunt numai afectivi sau... Nu împărtășania și spovedania cu regularitate nu asigură o evoluție constantă și continuă. Dacă nu este neîncetat efortul șalomului, dacă nu este această atenție a sufletului cu sine, dacă nu este această strădanie, trebuie continuu sufletul parcă să se trezească, așa cum oamenii obișnuiți, oamenii muncitori, să zicem, se trezesc în fiecare dimineață și își beau cafeaua, ca să mai înceapă o zi întreagă. Așa trebuie să facă sufletul în fiecare zi. Să zică, trebuie să mă apuc, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Așa cum auziți pe oameni, acum e așa o formulă generală, că zic oamenii, ce concept de viață aveți? Și el zice, dacă am câștigat, merg mai departe, dacă n-am câștigat, merg mai departe. Bravo! Toată lumea aplaudă, așa, așa, așa. Și așa trebuie să aibă sufletul. Aceste toate s-au mutat la un nivel material, cu treburi, cu nu știu, cu câștig material, dar nu, sufletul nu are această... Ori sufletul, el trebuie să aibă acest concept de viață. Doamne, am căzut, mă ridic. N-am căzut, mă ridic. Mă ridic și mai sus. Și încerc și mai mult. Mă străduiesc mai mult. Deci, ori noi am căzut, am căzut. N-am căzut, voi cădea. Adică, mai rău, așa suntem plictisiți, stăm osiți. Ori starea aceasta de vioiciune, de vigoare a sufletului trebuie împrospătată de amintirea lui Dumnezeu. Când zice Pavel, când zice Sfântul Apostol, Sfântul Proroc David, aduce-mă aminte de cele de mult, de toate lucrurile tale. Păi erau niște cuvinte atât de frumoase, acestea voi poate vă treceți ușor peste ele. Că mi-am adus aminte de toate lucrurile tale, de lucrul mâinilor tale, de cele de mult. E ca și cum ați aduce voi aminte de toate lucrurile lui Dumnezeu cu voi, de tot ce a făcut cu voi, de cum v-a scos, de unde v-a scos, de cum v-a învățat, de cum... Păi cum să nu-ți vii în firea ta să zici, măi, păi ce fac eu aici? Dar acum sunt trist. Nu sunt trist. Gata cu tristețea. Mi-am adus aminte de Dumnezeu, mi-am adus aminte de mântuirea Lui, mi-am adus aminte de răstignirea Lui, mi-am adus aminte de Moise și de toate ale Lui, de minunile Lui Dumnezeu. Păi cum să nu mă ridic? Adică, că asta e cafeaua. Hai, beut-o și pleci mai departe. Noi numai cafea exterioară bem, dar cafea interioară nu. Părinte, ce înseamnă pocăință? Înseamnă să te ridici, să mergi mai departe. Asta înseamnă. Să-ți aduci aminte cele rele, dar să nu te deznădăjduiești. Să te aduci aminte de cele bune și să faci cele bune, dar să nu te mândrești. Cam asta înseamnă cu părinții.
Părinții, am o întrebare.
Da.
Când părintele Nicol a fost la realitate cu emisiunea da. De religie, domnule Emil Moise i-a zis părintele că are un studiu în care se zice că ortodoxia e de vină pentru România că merge.
Asta e noua formulă cu care se încearcă lovirea bisericii și a ortodoxiei. Noua formulă pe care am auzit-o de foarte mulți, așa zis și intelectuali, lovind murdar în... Nu e adevărat, e o minciună. Totul pleacă de la Max Weber, care a zis că capitalismul este o producție a luteranismului și a protestantismului. Capitalismul în sine, ăsta rănitor și bun și potent și puternic. Și de aici se pleacă, deci luteranii și protestanții produc prosperitatea, catolice, așa, iar ortodoxii mai de capul lor. Nu e adevărat. Sunt alte motive pentru care partea aceasta lumii a fost în cum a fost și au fost nenumărate alte motive. De exemplu, un asemenea imperiu imens, care a durat 1100 de ani, care a fost imperiul ortodox, a fost cel mai bogat imperiu al lumii. Îl vedeau venețienii și ziceau, Aici este trei sferturi din bogăția lumii în Constantinopol și în imperiul acesta, iar în restul lumii un sfert. Atâta. Ca bogăție și spirituală și, și trupească. Și... Imperiul Bizantin în sine arată, ne dovedește fără discuție că e o prostie asta cu, cu ortodoxii. Nu! Ortodoxii săracii, marea parte Balcanii și toată partea asta de sud a fost sub autoritatea și puterea turcească. Uitați-vă, ortodoxii bucovineni, să zicem. Au fost și ei mai liberi și în partea creștină sub stăpâni austriacă și transilvanii la fel. Sunt mai liniștiți, mai calmi, mai serioși, mai... Ceilalți au fost stăpâni turcească. Au învățat de la ei. Gheșeft, chifteluță, chibrit. Cum se zice când ai... Bacșiș, ciubuc. Ăștia sunt... Asta a fost stăpânia turcească, monstruoasă. Merg prin Oltenia, sunt jumătate de acolo. Merg prin Oltenia, văd cum sunt curțile. Vieții de ei, nu? Și le rânduiesc. Nu îi mai interesează că în față nu e așa. Doamne, toată ziua cu munca, munca, munca. Acolo puse și carul cu purceaua în față și cu nu știu ce. Nu, pe când aici e altceva. Numai câțiva ani, zeci de ani au învățat altfel, s-au învățat altfel. Și tot ortodoxi sunt și încă ortodoxi serioși, nu? Mulți dintre ei, și ce trebuie să lași ortodoxia ca să fie om, nu, ține de alte moșteniri și de alte necazuri care au fost peste unii și peste alții. Da.
Dar chiar există un studiu sau...
Există Max Weber, Etica protestantismului. Etica protestantă. Dar în afară de asta nu există. În afară de cartea asta care vorbește despre faptul că protestanții ar fi născut lumea prosperă a capitalismului, în afară de asta, de a spune altceva că catolicii, virgulă, catolicii și ortodoxii sunt aia care distrug totul și care, pentru că între ortodoxie și protestantism sunt diferențe pe care din exterior aproape că nu, și catolicism aproape că nu le observi. Și a spune că catolicismul sau ortodoxia sunt cei aia care susțin mizeria, promiscuitatea, nu știu ce, e o prostie cât tine. O să vorbim altă dată despre asta, am multe de spus. Ce este inima? Am mai spus. Știu că ne-ați mai spus. Dar nu am înțeles. Nu am înțeles că... ce mult. În niciun caz nu-i chiar organul inima. Nu, ci partea, tot ce ține de partea emoțională, sentimentală, tot ce ține de trăire, de vioiciune, de hotărâre, de... Știți, partea asta care te smulge și din mormâne te ridici și zici, să mergem! Că mintea zice, să mergem. Dar degeaba zice mintea să mergem dacă nu sunt cai inimii. Să zicem, să mergem. Unde stă și voința. Părinții o numeau chiar un fel de cumul al întregii ființe omenești, inima. Ca un fel de... Dar nu inima asta neapărat, deși o proiectau undeva în zona asta. Dar o proiectau ca senzație, ca străire. Așa cum simți tu fluturi în stomac, în jurul inimii se simte și mânia, în jurul inimii se simte că te mânit, îți fierbe inima. Și așa sunt Maxim Mărturisitorul că fierbe inima în jurul, fierbe sângele în jurul inimii. Și chiar simți asta, că fierbe sângele și se ridice la cap și se ridică la cap. Dar, în principiu, asta este întreaga ființă omenească ca un cumul a întregilor stări, senzații, trăiri, hotărâri, voințe. Acolo este inima. Iar mintea este luciditatea, aceea care trebuie să coboare acolo la inimă.
Și Hristos, când vorbește, transformați-vă inimii voastre de piatră, în inimii de carne.
Sfinții părinții sihaști, care tot au vorbit de sihazmi, 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 tocmai asta ziceau. Mintea care a cunoscut lumina taborică a lui Hristos, mintea care a înțeles credința, care a asumat-o, care și-a spart acoperișul minții și l-a primit, a coborât acolo și l-a cunoscut pe Hristos, mintea aceea trebuie să coboare, cunoscând adevărul acela și strănită din acel adevăr, să coboare la nivelul inimii și să schimbe inima. Altfel nu se poate. Deci nu. Dacă cobori numai tu cu mintea așa rațională, hai să punem stăpânie, faci, poți fi un om foarte rațional, foarte ca un ateu foarte lucid, foarte, dar care în anumite condiții nu va rezista. În anumite condiții cedează. N-are ce să-l țină. Ține, poate e de multe ori foarte puternic în concepție, în hotărârea lui, dar nu-și va odihni niciodată inima cu adevărat și nu-și va odihni niciodată ființa numai printr-o supunere, că așa zice mintea mea și că așa am hotărât eu. Și mintea cumva adăpată de învățătură dumnezeiești coboară la nivelul inimii și de-abia acolo, zice Părintele Zaharia Zaharu, de-abia acolo mintea se botează. Foarte complicat cuvântul ăsta. Adică e ca și cum tu ești catehet, înveți, te catehizezi și de-abia când mergi acolo la luptă în când te lupți, când te duci prin Siria, când nu știu pe unde te duci și îți manifesti credința și să o mărturisești și treci prin încercări și nu ți-o lepezi, acolo cu adevărat zici, bine măi, hai să te botezi că ești credincios. Știi, să zicem că nu erai botezat. Ești catehet, înveți învățătura. Așa și mintea. Mintea aceea care rămâne numai la un nivel teoretic, în discuțiile ei știe totul perfect, nu-i botezată. E ca un catehet bun, e un învățător bun. Dar ea încă nu e cu totul și cu totul convertită. De aceea mintea noastră odată, acum e așa, acum... Ea n-a coborât la nivelul inimii în lupta aceea interioară, cu noi înșine, cu patimile. Acolo, în lupta aceea, mintea, ținând sub stăpânire patimile și luptându-se, primește darul dumnezeiesc al botezului, care înseamnă focul ceresc. Că va fi botezat cu foc și cu Duhul Sfânt. Focul Duhului Sfânt va coborî peste acea inimă care se luptă să țină în frâu, peste acel minte care se luptă să țină în frâu inima și coboară nu numai peste minte, ci și peste inimă și o face în foc. Dar e mult de spus aici. Avem altă... Aici cineva văd că nu pot să deschid. Se spune în Tatăl nostru pentru tatăl meu care a fost operat ieri. Da. Acesta. Ah, mai sunt. Ne-am putea explica de ce noi credincioși și ne putem îmbrăca. Ah, da, am zis. Două mai sunt. Cum să umplem găleata zilei atât a șaptea, cum să ne odihnim? Păi odihna, de exemplu, pentru mine foarte mult timp până când nu l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, ziua șaptea, adică ziua duminică, ziua duminică era o zi de plictiseală. Cum? Cred că și voi ziceți, da, și în mine, da, dar asta e o dovadă că suntem vai de capul nostru. Era o zi de mare plictiseală, iară duminică, iară nu știu ce, din ce să fac până seara, ce să nu știu ce, ce să... Nu! Dar după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și liturghia are alt înțeles și împărtășirea are valoarea ei și folosul ei, când cuvintele în ziua aceea sunt mai multe despre Dumnezeu și mă împărtășesc de ele și mă bucur de ele, atunci mi-a devenit o bucurie duminica, înțelegeți? Duminica este zi de hrănire în care eu mă hrănesc ca să rezist șapte zile. Șapte zile, să am, ca și cum ai zice, iau pesmez la mine pentru șapte zile și între timp mai mănânc eu ceva, mai găsesc verdețul. Deci verdețul mai găsești peste, dar pâinea esențială o iei duminica. Știți? Dar oamenii și-au cam pierdut această capacitate. Și pâinea esențială este euharistia, în primul rând, și după aceea învățătura. Cum să umplem găleata zilei așa? Așa, cum am zis. Sau doar stăm? Nu. Stăm, citim, mergem la biserică, da, stăm, citim, mergem la biserică, stăm împreună la masă, stăm, facem agapă cu frații, vorbim frumos, facem milostenie, ajutăm pe alții, mergem la bolnavi, facem tot ce se poate ca să faci bine sfătului tău, dar și te și odihnești, vizităm bolnavi, da, sau doar stăm, nu doar stați. Dacă sunteți foarte obosiți, doar stați. Părinte, dar mergeți la biserică. Părinte, ce părere aveți despre cartea lui Hristos Ianaras, contra religiei foarte controversate și despre distinția pe care o face între religie și ideologie și credința ecleziastică. Este o pornire pe care au avut-o și Jmema și alții, pe de o parte, pe drept cuvânt, asupra unei ideologizări a credinței, împotriva unei ideologizări a credinței, împotriva transformării creștinismului din viață cu mare într-o religie. Într-o religie cu morală, cu trebuie să fie așa, trebuie să... Deci, asta vrea dânsul să... Credința credința creștină e o viață, e viața în Hristos, la propriu, dar pentru noi majoritatea este o chestie plicticoasă de morală și de restricții și de nu știu ce și pe care trebuie să le respectăm. Ei, împotriva unui fel de a fi, felul acesta de a înțelege credința de tip religie, ideologizată, se ridică această carte și... Bineînțeles că în această luptă ea se lovește și în formele exagerate, împotriva forma rămâne văduvă și orfană, iar formele devin foarte puternice. Adică formele, slujba, stilul, îmbrăcămintea preoților sau bisericii noastră, formele exterioare, gesturile devin foarte fanfaronadice, triumfaliste, dar fondul interior se cătuiește. Și împotriva acestui fel de a fi se luptă această carte. E în sine bună, are unele exagerări. Are unele exagerări, atât de tot. Trebuie să citiți cu multă atenție. Dacă mai aveți o întrebare. Dacă nu, ne întâlnim joi la ora 2 spovedanii, la ora 3:30 liturghia darurilor, seara, părintele acela Nichifor Toma, sau cum îl cheamă, Știe cineva? Poftim? Nicodim Petru. Da. Nicodim Petru, un părinte deosebit, și la chimie va fi după ce va merge la catedrală, iar vineri din nou vă amintesc de ora 7 seara la auditoriu maxim cu copiii de la noi care vor cânta și care zdrăgușiți mulți și vă roagă, că am fost în pelerinaj, și vă roagă să vă rugați pentru ei să poată cânta. Eu cred că dacă în mod excepțional ou vă ajută, beți și ou. Crud, că am înțeles că ajută la chestia de genul ăsta. Așa. Și sâmbătă, sâmbătă lui Lazar, de dimineață, de la 8, liturghia, spovedanie de la 4, de la 8, liturghia, de la 10, parastasul, dar nu uitați, vineri de la ora 8 la ora 1, cei ce vor să se spovedească. Vineri de la ora 8 la ora 1, dimineața.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Să fie Dumnezeu mirește cu noi.
Amin.
Să ne cânteze Dumnezeu.